Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka wa 2026, na kwanza hapa ni muktasari wake. Wakaji wa senta ya Lumbishi wilayani Kalehe wamekimbia maskani yao tangu siku ya tano juma inayokwisha kisha shambulizi kwa bomu iliyosababisha kifo ya watu karibuni saba na wengine wengi kuumia. Kuundwa kwa mfuko kwa kuwalipa fidia wahanga wa vitendo vya usalama mdogo mjini Uvira ni wazo toka muungano wa kiraia Machozi ya Raia, kutokana na kuongezeka kila leo kwa vitendo vya usalama mdogo hadi kupelekea jamaa nyingi kupoteza ndugu zao katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Kuhusu michezo, timu FC Kajangu ya mtaa wa Kadutu imeibuka mshindi wa mashindano inaoitwa Champions League iliyoandaliwa kwenye uwanja wa Funu katika mtaa wa Kadutu. Kajangu imeshinda GPS Sport kwa bao 2-1 kwa kipindi ya finali siku ya sita. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanza, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Wakaji wengi wanaoishi kwenye senta ya biashara ya Lumbishi katika milima inayoinukia wilaya ya Kalehe wamekimbia maskani yao sababu ya uga tangu weekend inayokwisha. Hii ni kisha kifo ya watu karibuni saba waliofariki kisha kutupwa kwa bomu na wengine kupelekwa katika vituo vya afya kwa ajili ya kupewa matibabu kisha kujeruhiwa vikali. Omer Mudekereza.
Watetezi wa haki za binadamu waliohojiwa wamejulisha kwamba askari wa AFC M23 wanaochunguza senta ya Lumbishi waliwaambia wakaaji kubaki mbali na makao, wakihisi kwamba hali ya usalama sio nzuri. Wakaaji wa mahali kwa ngambo yao wameamua kujielekeza Panumbi, Shanje na Kavumu. Ruzirantaka amejulisha kiongozi mmoja wa kanisa aliyohojiwa kwenye shamba la mapambano Paziralo. Hali inabaki yenye kutatisha, imejulisha duru yetu, na kuongeza kwamba ni askari wa AFC M23 ndio wanachunguza eneo hiyo upande mmoja, na jeshi la taifa FRDC wanaosaidiwa na wapiganaji wazalendo upande mwingine. Ikumbushwe kwamba wakati wa mapambano mapya Paziralo, bomu imetupwa kwa mbali kwenye senta ya Lumbishi wakati shughuli za biashara zilikuwa zikilema pasa aina ya asubuhi. Watu tano wameripotiwa kufariki hapo hapo na wawili kufariki kisha kujeruhiwa vikali walipokuwa wakitolewa matibabu. Tetezi wa haki za binadamu wanaendelea kulaani mapigano ya kila leo katika eneo zinazokaliwa na raia, huku wito ukitolewa kwa pande zote kusitisha mapigano. Wakati huo, katika wilaya ya Fizi, hali yanaonekana kuwa tulivu kwenye shamba ya mapigano. Duru za mahali zajulisha kwamba kumeonekana askari wengi wa FRDC wakielekea pa Lulimba na pia kwenye sekteri ya Lulenge kwa kujiandaa upya, amejulisha mkaaji moja wa mahali. Zaidi ya hiyo, kunaripotiwa mapigano kati ya askari jeshi wa taifa katika vijiji vimoja hadi kuleta hofu miongoni mwa wakaaji. Ni kama vile Pakaboke ya pili katika groupement Basi Mukuma ya kaskazini, ambako wapiganaji wa kamanda mwenye kujitwika pete William Mamuri ya Kutumba pamoja na wapiganaji wa Ngomazito wamepigana weekend inayokwisha. Dereva moja ameguswa kwa risasi, duru za mahali zimejulisha.
Shukrani kwako Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na kuachwa huru kwa wafungwa 15 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa faida ya AFC M23 inakuwa jambo muhimu katika kutekeleza makubaliano yaliyochukuliwa kati ya pande husika padoa siku zilizopita. Ndivyo amejulisha Inyasi Mupira, akiwa mdadisi wa maswali ya siasa na mwanabunge wa taifa aliyestaafu. Jambo hilo linaonesha wazi kwamba serikali ya Kongo na AFC M23 wanaendelea kushirikiana, jambo inayoleta matumaini kwa kurejea kwa amani na usalama mashariki mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Inyas Mupira amesema,
vile nazoea kusema vita iko sawa, ugonjwa unaingia siku moja na inatoka pole pole. Kama vile wafungwa wenye walikuwa ngambo ya Kinshasa 15 wanaofungwa na wanawarudisha Goma, ni vizuri sababu inaonyesha kama wako wanasimulia. Na sisi tunaomba wako wanasimulia kwa gisi wasikilizane, vita iishe. Kama ngambo ya M23 kuko wafungwa wa ngambo ya guvernema, wa ndugu zetu wenye wamefungwa, yafaa wafunguliwe pia, warudie wakute majamaa zabo. Ile kuona watu 15 wanatoa Kinshasa wanafunguliwa na Croix Rouge na warudisha Goma sawa vile M23 ilikuwa inaomba, inaonyesha kama wanasimulia kati yao na wataendelea na waendelee kusimulia, wafungue watu tuende kumasimulizi ile wanaita dialogue kwa gisi vita iishe, sababu watu wanachoka na vita. Nadhani pia hata waaskari wanachoka na vita, sababu vita si kitu ya mchezo, vita ni bei, vita inaua watu, vita inaharibisha vitu mingi. Nadhani ile ni alama ya kusema wanaendelea kusimulia na waendelee kusimulia na ikue vile.
Ijulishwe kwamba duru nyingi zinatangaza kuandaliwa hivi karibuni kwa kikao kati ya pande hizo mbili ni Uswisi mwishoni mwa mwezi huu kwa kuendelesha majadiliano kuhusu kurudi kwa amani na usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kama vile nimetangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, muungano wa kiraia Machozi ya Raia mjini Uvira unaomba kuanzishwa kwa mfuko wa kuwalipa wahanga wa vitendo vya usalama mdogo katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Pendekezo imetolewa wakati huu ambako visa vya ukosefu wa usalama vinaendelea kuripotiwa siku baada ya siku katika mji wa Uvira, hali inayoleta hofu miongoni mwa wakaaji. Kwa mjibu wake Musa Ali Rutamu, akiwa kiongozi wa muungano wa kiraia jimboni Kivu Kusini, kulinda usalama wa raia na mali zake ni jukumu ya serikali. Anasema jamaa za watu waliouawa na wengine kujeruhiwa vikali kutokana na vitendo vya uhalifu hazipashwe achwa peke yao. Mfuko huu unaweza saidia kwa gharama za mazishi pamoja na kusaidia jamaa huyu. Awaomba viongozi waunge mkono mpango huu ili kusaidia wahanga na jamaa zao. Musa Ali Rutamu:
kutokana na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika jiji la Uvira, sisi Machozi ya Raia tunasema kwamba kulinda maisha ya raia ni obligation ya kwanza ya serikali la Kongo. Me leo tuko na regret kuona leo Uvira raia anapoteza maisha kutokana na vitendo vya ukosefu wa usalama ambavyo serikali letu leo inashindwa kuzuia au hata kudhibiti. Madhara ni mengi ubebwa na familia ambazo zinajikuta katika hali ya maisha magumu sana daira hapa Uvira. Ndio maana sisi Machozi ya Raia tuomba serikali letu ya Kongo ianze kuendemnize familia zinazoathirika na ukosefu wa usalama katika jiji la Uvira, ambao italenga kutoa pesa kwa familia za watu waliokufa au kujeruhiwa vibaya kutokana na aina ya insecurity zenye ziko hapa Uvira. Pia tunaomba utaratibu huu uhusishwe kugaramia mazishi ya wavitime wa imakaa ya insecurity.
Musa Ali Rutamu ni kiongozi wa muungano wa kiraia Machozi ya Raia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Leo umefanya vyema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Wambuti wanaoishi kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega Penkabe bado wanaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali ni kama vile umaskini, kutengwa katika jamii, ugumu wa kupata huduma za afya na elimu, pamoja na matatizo yanayohusiana na haki kwa kupata udongo na kushirikishwa kwa uongozi kwa ngazi mbalimbali. Ndivyo ameeleza mwanasheria Gentil ya Kilimali akiwa mratibu wa Centre d'Espoir pour les Droits Humains wakati wa kusherekea sikukuu ya kimataifa ya wambuti na usherekeo tarehe 9 Agosti kila mwaka. Kwa mjibu wake Gentil Akilimali, changamoto hizi zinapelekea kujiswali mengi kuhusu nafasi ya wambuti katika maamuzi yanayohusu usimamizi wa rasilimali za asili na maeneo ambayo jamii hizi zimekuwa na uhusiano nayo tangu zamani. Akilimali anasisitiza umuhimu wa kuhusisha wambuti katika mazungumzo na katika mchakato wa kufanya maamuzi ili kupata suluhisho kwa matatizo inayowakabili. Janti Akilimali.
Tunasherehekea tarehe 9 sikukuu ya Wabatwa duniani pote kuhusu wamama wa autochtone ambao wanazalisha wamama wengine. Tunatafuta kurapele watu wote wa dunia zaidi sana kuhusu haki ya Wambuti mahali popote wanapatikana. Hiyo haki inalingana na heshima yao ya kuwa watu sawasawa na wengine, haki yao ya kuishi, ya masomo, haki ya kutunziwa sawasawa na wengine watu. Kwa sikukuu hii mawazo yetu yote inaelekea hasa hasa Wabatu ambao wanaishi katika mbuga la wanyama la kuhifadhi la Kahuzi Biega, ambao wanakumbwa na shida nyingi za kukosewa na haki zao za udongo, haki zao za matunzo ya asili, haki yao ya kula na kunywa. Kwa sababu jurnal ya leo inaturapelee kama hao watu wana haki yao, ndio maana tunaomba viongozi wote wawaze namna gesi ya kurudisha ndugu zetu watu katika haki zao ambazo sheria ya dunia inawapatia. Tunawaomba kabisa kila mtu awaze namna gesi anaweza kuwatunza.
Ni vema kujulisha kwamba sikukuu hii inasherehekewa mwaka huu chini ya mada kuwaheshimu wakunga wa Wambuti, kulinda maisha na ustawi. Na wakaji wa vijiji zaidi ya sita katika groupement Borale wilani wa Lungu wanakabiliwa na uhaba wa maji safi kwa zaidi ya wiki mbili sasa. Kati ya vijiji vinavyoguswa zaidi kuna kuwa Mukaza, Mubundwe, Changinyi, Chibanda, Chishagari. Ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Borale katika mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Omer Mudekereza.
Shirika la raia lajulisha kwamba wananchi wa Borale wamenufaika na mradi wa ujenzi wa mabomba ya maji unaofanywa na shirika KAB kwa msaada wa Misereor. Tangu wakati huo wakaaji walikuwa wanashota maji bila shida. Shirika la raia la Borale linaongeza kwamba tayari ni zaidi ya wiki mbili tangu maji hayatiririke kwenye mirija kwa huzuni kubwa ya wakaaji. Kwa sasa baadhi ya wakaaji lazima wasafiri mwendo mrefu kutafuta maji safi, huku wengine wakitumia maji ya mito na yale yanayotoka kwenye visima ambavyo havijatengenezwa. Katika kipindi hiki ambacho jimbo la Kivu Kusini linakabiliwa na malipuko ya magonjwa kadhaa, shirika la raia pa Borale linataka kuona uchunguzi unafanyika haraka ili kuwalinda watu zidi ya magonjwa mbalimbali yanayoweza kusababishwa na matumizi ya maji machafu. Kiongozi wa shirika la raia pa Borale Joseph Babuine Balagizi anaeleza.
Kuna kwa sasa zaidi ya desmen wakaaji wa vijiji Mugurma Borale hawana maji, na zingine vijiji hapa Mugurma Borale kuna sawa kuna maji na kuna saa hawana maji. Maji ya robine tokea Mwambweti Borale, mai inaonekana kuwa tre rare. Watu wanaweza chishota kumatiozi mozi moya mavijiji sawa vile Karundu, Izirangabo, Mwagerera. Ji kuna saa iko na kuonekana iko chaji, na kuna zingine matio zenye hazishote kule Mubondwe kushefulio ya groupement na Changenyi pale njo pwende chute. Tulifanya tande lio ya robine tano na tukakuta hakuna maji hata pale ku centre hospitalier Saint Venant pale Mubondwe Paveda, hakuna maji, hatukuona maji na mpaka hivi ku centre hospitalier ya hospitali Malkia wa Mami pale Bushadu hakuna maji. Tuliweza kumwoji vice president wa ile ligne, akatuambia kama c'est vrai que problème, na pale Karundu wakatuonyesha kama inawezekana bane ya distribution kuna watu wenye kuitripote. Tunaomba basi azurep sukumia population maji.
Upande mwingine, duru karibu na kamati husika na maji safi pa Borale imejulisha kwamba timu ya wafundi tayari imejielekeza uwanjani kwa kutatua hali hiyo.
Shukrani Omer Mdekereza kwa ripoti hiyo. Na mtu yeyote atakayepatikana ndani ya nyumba yake au katika nyumba ya kuuzishia pombe kali za kulevya wakati wa kaza pamoja ama salongo katika sehemu yote ya Avenue Bolo ya kwanza kwenye kata Musala katika mtaa wa Kadutu ataadhibiwa vikali. Onyo iliweza kutolewa na kiongozi wa Avenue Bolo ya kwanza Safari Mulikuza Justin katika mahojiano na Radio Maendeleo weekend inaokwisha. Kiongozi huyu anasema kwamba amegundua kwamba baadhi ya watu, wengi wao wakiwa vijana zaidi, wanapendelea kujifungia ndani ya nyumba zao pahali pa kushiriki kwenye kazi za pamoja hata mbele ya nyumba zao wenyewe. Duru yetu inaarifu kuwa viongozi kwa ngazi ya msingi tayari wameshirikishwa katika hili na wale wanaokataa kufanya kufanya kazi wataadhibiwa vikali. Kiongozi wa Avenue Bolo ya kwanza katika mtaa wa Kadutu, Safari Mulikuza Justin, anaeleza.
Tunaendelea kusensibilize population na population inashikaza kwa kweli kufanya usafi ya mwingine. Tunakuwa tuna habitude ya kuongelea vitu vitatu. Sécurité, tunaongelea assainissement na tunaongelea développement ya mwingine. Population inashikaza kufanya salongo na tunawahimiza juu tuna participe mu réunion na wakuu wa viongozi na autorité wanatuambia tuhimize population juu ya kufanya usafi ya mwingine. Tunapaswa takatisha mwingine na kila mtu ayue kama iko obligé kufanya salongo. Mais tunafisije kitu moya. Batu wa moya surtout jene wapapona kutana batu wamo wako musalongo bengine wana janferemo mamezo ili haiku bie anatuambia kama kila mtu anapusha tunika anafanya salongo anutakatisha mbele na nyuma ya kwaki bale wa jene wenye wana jifungia kama manyumba wako na konsume ombe saza salongo yeyote mwenye atakamatikaka atakuwa pini ile naisemaka kila siku na naniwambiaka kila siku ikwe papa ikwe mama wana kutana wewe haufanya salongo wana jifungia manyumba ile ni kosa kabambi donge kila mtu anapusha fanya usafi kwake na chujira sire kama uchafu imeenda imetoka kila mtu anapusha tengeneza mungine ya mtu mmoja.
Safari Mulikuza Justin ni kiongozi wa Avenue Bolo ya kwanza katika mtaa wa Kadutu. Na chuo ISPDE imepata matokeo ya 48% kwa kipindi ya kwanza kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Matokeo imetangazwa rasmi siku ya sita kwa fursa ya shughuli ya kutoa vyeti kwa wanachuo waliomaliza masomo na pia kugubika mwaka wa masomo 2025-2026. Omer Budekereza,
mkurugenzi wa chuo hiyo, Mwalimu Jean-Jacques Kadesirwe amejulisha kwamba chuo yake imepokea wanachuo 78 kwa mwanzo wa mwaka wa masomo, ila wengi wa kufikia mwisho wa mwaka wa masomo kwa sababu mbalimbali mbali. Licha ya shida hiyo, baraza ya uongozi ya chuo ISPDE inasema kufurahishwa na matokeo, ikiahidi kuboresha mambo mengi kwa mwaka wa masomo unaokuja. Kwa hiyo viongozi wa chuo ISPDE wanawataka wanachuo waliomaliza masomo kutumikisha ujuzi waliotolewa kwa faida ya jamii nzima. Kiongozi wa chuo ISPDE, Mwalimu Jean-Jacques Kadesirwe, anaeleza.
Kwa hii mwaka ISPDE ilijikaza kutumika, ilikuwa na wanafunzi waliopaswa maliza hiyo cycle yabo ya baccalauréat zaidi, walikuwa kuanza mwaka 78. Basi muhali ya magumu na shida zenyiziko, bon, tunaona kuwa moja waliachilia na wengine hawakuweza, lakini tulifikia kwa hiyo 48% wenye waliweza na inatupatia furaha.
Wanachuo waliomaliza masomo kwa ngambo yao wanasema kufurahishwa na yote waliofunzwa. Moja wao, Emmanuel Mugisho, aliyemaliza masomo katika mkondo wa sayansi ya mazingira na maendeleo yenye kudumu, anaahidi kujiundia mwenyewe kazi.
Vraiment mimi nasikia roho yangu inatakata kuona tunamaliza mwaka juu shida zilikuwa mingi, lakini kwa uwezo wa Mungu tuliparvenir kufikia kusiku ya leo. Sherehe ya leo vraiment ni ya maana sana kwetu. C'est symbolique. Alors njo tunasema accent kwa Mungu.
Mwalimu Jean-Jacques Kadesirwe anawaalika wanafunzi wanaomaliza shule ya sekondari kujiunga na chuo yake kwa kuongezewa ujuzi.
Shukrani Omer Mdekereza mara tena kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikizaji, punde kidogo itakuwa ni habari za michezo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari kuhusu michezo ni kwamba timu ya Kajangu FC imeibuka mshindi wa mashindano inaoitwa Champions League iliyoandaliwa kwenye kiwanja ya Funu Pachimpunda katika mtaa wa Kadutu. Kajangu imeshinda GPS Sport kwa kipindi ya finali siku ya sita kwa bao 2-1. Kisha kipindi ya finali, waandalizi wametoa tuzo kwa timu bora kwenye mashindano kabla ya kutoa tuzo pia kwa timu ya Kalere A na Kalere B, timu zilizofikia hatua ya nusu finali. Kwa fursa hiyo, mchezaji De Gaulle Kisi ametunukiwa tuzo ya mchezaji aliyefunga mabao mengi katika mashindano. Kwa jumla, timu 16 toka Chimpunda ndizo zimeshiriki mashindano yenyewe iliyoanzishwa tarehe 29 Juni mwaka wa 2026. Kwa ukumbusho, tangu miaka nyingi kunaandaliwa mashindano ya aina hiyo kwa kushirikisha timu toka shirika mbalimbali za mtaa wa Kadutu. Mashindano inafichua vipaji vya vijana toka eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu pamoja na vijana wanaochezea timu nyingi za mpira wa miguu hapa mjini Bukavu na pengine.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
hali ya uharibifu wa barabara inayounganisha shule ya mabinti Lise Wima katika mtaa wa Kadutu na kituo ya gari ama parkinga inayopatikana kwenye hospitali Dr. Pachiriri katika mtaa wa Bagira, pamoja na hali wanayopitia wanawake wajawazito katika eneo zenye mizozo ya vita, ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari weekend inayokwisha. Samuel Habamungu.
Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti Jambo RDC.info iliyoandika kuhusu hali ambamo barabara inaotoka kwenye Lise Wima hadi eneo ya kuwezekea gari ya hospitali ya Dr. Roya Chiriri inaopatikana katika mtaa wa Bagira mjini Bukavu, na kusema kwamba barabara hiyo inaendelea kuharibika zaidi. Kwa mujibu wa tovuti hiyo, barabara hii inaendelea kuwa na mashimo, ikileta oga kwa wasafiri wenye kutumia barabara yenyewe. Gazeti hili lajulisha kwamba woga hiyo ni kutokana na kuwa watu hujiswali wakati wa mvua itakuwaje, maana kwa muda huu wa kipwa barabara hiyo yaonekana yenye kuharibika zaidi. Mnamo tarehe 7 Agosti mwaka 2026 kuna gari moja ya kuchukua wagonjwa ambayo ilipata ajali kwenye barabara hiyo eneo inaoitwa Busoka. Kwa mujibu wa tovuti hii, gari hiyo ilikwenda kumtafuta mgonjwa na ndipo imepinduka kwenye barabara hiyo kutokana na hali yake mbovu. Dereva wa gari hii pamoja na watu waliomsindikiza wamekuwa wahanga wa ajali yenyewe. Kutokana na uharibifu wa barabara hii, shirika nyipya la raia tawi ya Chiriri inaomba wakuu viongozi kujitokeza kwa ajili ya kuleta msaada wao kwa kutengeneza barabara yenyewe. Shirika hili la raia limeendelea kusema kwamba ingekuwa vema wahusika na kutoa huduma za matibabu waweze kujihusisha kwa ajili ya kutengeneza gari hiyo, na watu wengine wa nia njema wakisaidiana nao. Upande wake Africa News imeandika kuhusu ugonjwa wa Ebola unaoripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuonyesha kwamba ugonjwa huo unaendelea kuwa wa hatari. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ni watoto angalau 300 ndio wamekwisha kupoteza maisha kutokana na ugonjwa huo tangu ugonjwa huu kuripotiwa nchini Kongo. Kati ya watoto hao, watoto angalau 4000 wamekwisha kushikwa na ugonjwa huo, mkionekana wengi ambao wamekwisha kupoteza maisha. Eneo ambazo zimekumbwa zaidi na kupoteza watoto hao ni kama vile jimbo la Ituri, ambako wanawake wajawazito pamoja na watoto wanaendelea kuwa wahanga wa ugonjwa huo. Kutokana na shida hiyo, shirika la afya duniani imesema kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji kupata chanjo kwa ajili ya kuokoa maelfu ya wakaaji dhidi ya ugonjwa huo. Tuhitimishe habari hizi za magazeti na gazeti kivutimes.com ambayo imesema kwamba mjini Uvira wanawake wajawazito wanapitia magumu mengi kutokana na kukosewa na dawa. Wengi kati yao wanapitia usalama mdogo, na hii inawapelekea kutokupata dawa kwa ajili ya afya yao. Kwa mujibu wake Toni Msombwa, akiwa moja kati ya watu wenye kuhusika na mambo ya kijamii, hali ambamo wanawake wajawazito wanapitia katika eneo zenye kukumbwa na mizozo ya kivita ni hali ngumu. Kati yao wengi wanazaa katika mazingira yenye kutatanisha, wakikosewa na dawa pamoja na huduma zingine zilizo za lazima kwao. Abigail Bitondo, akiwa moja kati ya wataalamu wa mambo ya afya, amesema ya kwamba wengi kati ya wanawake ambao wanapatikana uhamishoni wanakumbwa na shida ya ukosefu wa matibabu, na pia wanakuwa na shida za magonjwa ya kiakili wakiwa pia wajawazito. Kutokana na hali hiyo, anaomba wanawake hao kujitokeza na kuwakaribia wataalamu wa afya kwa ajili ya kuchunguza afya zao na kuwasaidia na mashauri. Anaomba pia uhimizaji kuendeshwa ndani ya jamii kwa ajili ya kuwasaidia wamama wajawazito kuhusu namna wanapashwa kuishi wakati huu wa mizozo, ili wasiendelee kukumbwa na matatizo mengi kama vile matatizo ya kuzaa watoto wasiokuwa na uhai.
Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenu, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani www.radiomaendeleo.org, na waaga na ukatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.